ទំនាស់រវាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា50គ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន4ស្ថិតនៅក្នុងឃុំលំពុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួចរាល់ហើយដោយភាគីទាំងសងខាងយល់ព្រមទទួលប៉ះប៉ូវសំណងនិងទទួលយកសំណងលោកសៅប៊ុនសុកប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង5រូបដែលបានចូលខ្លួនទៅចរចាដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីដោយបង្ហាញក្តីរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្រុកបាទីដែលបានខ្នះខ្នែងជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយទំនាស់នេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចសម្របសម្រួលចុងក្រោយដែលមានវត្តមានពីសំណាក់លោកអភិបាលស្រុកនិងលោកអភិបាលរងស្រុកបាទីជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មនិងមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានគឺប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីម្ចាស់កសិដ្ឋានចំនួន2លានរៀលក្នុងផលស្រូវលើដី1ហិកតាហើយស្រូវដែលខូចនោះក៏បានមកលើកសិករផងដែរ
គឺចាំទៅខ្ញុំអរគុណខាងគាត់ខាងទៅបាយថាខាងត្រីកសិកម្មប្តីរបាយចុកស្រីគាត់ជួយចិត្តទុកដាក់បងអញ្ចឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមានន័យថាគាត់ជួយចិត្តគូអញ្ចឹងហើយខ្នះខ្នែងតែខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឃុំទាំងស្រុកអញ្ចឹងណាបងដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក
់សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងកិច្ចចរចាបញ្ចប់ដំណោះនោះភិក្ខីខាងប្រជាពលរដ្ឋមានសំណើសុំដោះស្រាយលើបញ្ហាចំនួន2គឺទី1ទាមទារឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកប៉ះប៉ូវសំណងខូចខាតលើផលស្រូវរបស់កសិករនិងទី2ស្នើឲ្យគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឲ្យបានល្អជៀសវាងបង្កផលរំខានដល់ការដាំដុះស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំក្រោយសម្រាប់បញ្ហាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកនេះដែរលោកសៅប៊ុនសុកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរដែលដោះស្រាយវិវាទនៅថ្ងៃនេះសន្យានឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងភិក្ខីពាក់ព័ន្ធ
អ្វីយើងចង់បានគឺទី1អាសាបង្ហូរទាំងអស់វាសម្រាប់តាមត្រូវវាមកកុំឲ្យវាមានថាជាខ្វក់មានខ្លាំងមានសារពណ៌ដល់ត្រូវអញ្ចឹងណាបង
ជុំវិញរឿងនេះលោកកងវុធាអភិបាលរងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនិយាយថាខាងមន្ត្រីស្រុកបាទីពុំបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវិសេសវិសាលអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែតាំងជំហរជាកណ្ដាលហើយការត្រូវរើគ្នានោះដោយមួយផ្នែកធំអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់គូភាគីតែប៉ុណ្ណោះចំពោះមុខនៃលទ្ធផលនេះលោកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គប្បីប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយជាមួយនឹងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដោយជៀសវាងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ធ្វើការបរិយាយត្បិតអាចប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់ដោយពុំបានគ្រោងទុក
បាទក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកដឹកនាំរងមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចង់មានពពធនឹងដែរឡើយទេណាខ្ញុំបាននិយាយមួយជាពលរដ្ឋហើយថាពពធនេះមិនអាចលើរក្សាពពធនឹងដដែលដែរទេយើងត្រូវអាប់ដេតយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងកុំឲ្យនៅដដែលអញ្ចឹងអត់មានទេត្រូវបដូរទៅមិនឈប់ទៅអាដឹកទៅដូរខាងកសិដ្ឋានក៏ត្រូវបដូរខាងជាពលរដ្ឋត្រូវដូរបានមានអីផ្សេងផងបង
សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងលើចំនួន4ភូមិមានដូចជាភូមិពៀនមាសខាងលិចភូមិពៀនមាសខាងកើតភូមិកណ្ដាលនិងភូមិថ្មសសរុបមានចំនួន50គ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់រដ្ឋបាលឃុំលំពុងឲ្យជួយដោះស្រាយករណីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះសូសៃបានបង្ហូរទឹកក៏ខ្វក់ចូលមកស្រែធ្វើឲ្យស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតករណីនេះរដ្ឋបាលឃុំលំពុងក៏បានដាក់លិខិតទៅកាន់រដ្ឋបាលស្រុកបាទីឲ្យចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពបរិស្ថាននៅទីតាំងកើតហេតុហើយនឹងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានោះយ៉ាងណាផ្អែកតាមលិខិតបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលឃុំលំពុងកាលនោះបញ្ជាក់ថាការបង្ហូរទឹកក្បែរកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកខាងលើគឺគ្មានក្លិនស្អុយចំណែកទឹកវិញមានសភាពសថ្លាហើយអាងស្តុបលាមកនៅក្នុងកសិដ្ឋានក៏គ្មានហូរទឹកចេញដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនោះទេរីឯស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏មិនខូចខាតអ្វីនោះដែរតែយ៉ាងណាកសិករនៅគ្រានោះក៏បានអះអាងដែរថាទិន្នផលស្រូវដែលប្រមូលបានគឺមានសភាពក្លិនស្អុយពេលដែលចម្អិនដោយមិនអាចទទួលទានបាននោះទេហើយស្រូវដែលប្រមូលបាននោះគឺបានត្រឹមតែយកទៅឲ្យមាន់ទានិងជ្រូកធ្វើជាចំណីតែប៉ុណ្ណោះ ពីខ្ញុំបាទកែសុខាវុទ្ធុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា។